lernis Esperanton. Kiom da jaroj vi havas?
Mi havas 22 jarojn.
22 jarojn, aŭskultu homoj. Kaj ofte mi aŭdas, ke Esperanto malprogresas, ĉu?
No, mi lernis Esperanton, kiam mi estis en la oka jaro de lernejo. Tiam mia instruisto de literaturo estis interesa situacio, ĉar tiam nian lernejon vizitis televido kaj ili devis filmi tion kiel modernaj lernejoj funkcias. Kaj ni havis specifajn interesajn lecionojn multe pli interesajn ol kutime. Nia instruisto komencis rakonti pri lingvoj, pri slavaj lingvoj, pri hindeŭropaj lingvoj, kaj li diris, ke krom la naturaj lingvoj ankaŭ ekzistas artefarita lingvo, ekzemple estas lingvo Esperanto, kiu havas multe da sekvantoj lastatempe. Kaj mi aŭdis tion, mi vere ekinteresiĝis. Mi komencis legi pri Esperanto, kaj mi legis pri ĝia gramatiko. Mi ne vere estis tiom lingvema, sed mi komencis legi lernolibron, kaj post iom da semajnoj mi trafis iun interretan grupon, kie oni povus paroli voĉe, kaj mi parolis kun iu hazarda persono el Koreio, kaj por mi tio estis simple: wow, mi parolas iun alian lingvon, mi povas formuli miajn pensojn, kaj por mi tio estis simple io nekredebla.
Do, resume, invitu homojn al via kanalo, al via agado, kaj se vi deziras ion al ili diri, vi havas okazon.
Do, nia kanalo nomiĝas Esperanto Vivo, kaj mi alvokas vin ĉiujn aboni ĝin, sekvi niajn videojn, kaj vi ĉiuj povas sendi viajn videojn al ni, ĉar mia ĉefa ideo estis krei grandan platformon. Ĉi tiu kanalo havas pli ol 4000 abonantojn, kaj ĉiu esperantisto, kiu deziras dividi siajn pensojn, siajn ideojn, eble iun momentojn de sia vivo, povas sendi al ni videon. Ni povas eble eĉ helpi iel pri redakti la enhavon kaj poste publikigi ĝin, por ke ĉiuj vidu. Ĉar mi vere pensas, ke mankas interesa enhavo en Esperanto, nova enhavo por la lernantoj, kiun ni povas montri al komencantoj, ĉar tio estas mia problemo, kiam mi provis instrui Esperanton, mi bezonis montri, ke okazas io nova, kaj lastatempe multaj kanaloj, kiun mi konis, ili ne aktivas. Mi pensas, ke estus tre bone krei tiun grandan fabrikon de esperantlingvaj filmetoj, esperantlingvaj enhavo, intervjuojn, kiuj simple ne dependos de unu homo, ĉar ekzemple hodiaŭ mi havas la emon fari ion, morgaŭ mi ne havas, kaj la kanalo staras malplena dum 3-4 monatoj.
Do, esperantistoj, unu iĝo estas kelkaj tiuj retejoj, kie oni povas prezenti siajn filmetojn, sed kiam ne eksenti sin juna kaj labori kun junularo.
Jes, ankaŭ mi ŝatus diri, ke en nia kanalo lastatempe ni faris 2 novajn kantojn en Esperanto, kaj eble aperos ankaŭ novaj, ĉar mi pensas, ke ni ankaŭ bezonas pli da Esperanta muziko, ĉar muziko tre forte instigas homojn lerni la lingvon.
Ksenia, saluton al vi. Mi spektis vian filmeton. Mi ne komentis, sed tamen sciu. Kaj ĉe la okazo al ĉiuj ekmasianojn salutojn al Varsovio. Varmaj.
Ankaŭ mi ŝatus saluti mian amikon Vadimon, sen kiu ĉio tio simple ne estus ebla. Dankon, ke vi laboras por Esperanto. Mi esperas, ke vi daŭre kreos ion interesan.
Kaj dankon al ĉiuj, kiu kreas ion por nia kuna esperantista kulturo.
Bla bla bla. Ĝis.
Uno, du, tri. Yes. Nu, antaŭ ol Irek rakontos pri la bulteno el Prago kaj la revuo Orienta, eble ni prezentu, kion interesan ni trovis en la aprila monato.
Samon mi deziris proponi.
Ha, vidu kiel trafe vi kapablas legi miajn pensojn.
Speciale se antaŭ ni sur la tablo ĝuste la aprila eldono.
Ach, vi fuŝis. Ĉar la aŭskultantoj tion ne vidas, kaj mi deziris, ke nia komenco sonu nature.
Sonas nature, ĉar vi havas ja belan, naturan voĉon.
A anca uvi, se vine rimarkis.
Dankon.
Do por la comenzo informo, pri kio estis jam en la pasinta elsendo, kai kion tui mi rimarkis, trafoliumante monaton.
Temas pri la enigmo?
Ne pri tio nun mi pensas.
Pri kio do?
Pri la son eclipso.
Ah, yes, do mi rimarkis, ke monaton povus giui ancau Nicola Morandi. Kiu rakontas profesie en YouTube pri aktuale videblaj planedoj kaj steloj sur la nokta ĉielo.
Do, se temas pri suneklipso, en monato ĝi estas prezentita sufiĉe detale.
Yes, yes. Rakontas pri ĝi Hayden Hendricks el Katalunio.
Ĝuste. Inter alie clare li substrecas ke la plena suneklipso okazos ĉiare la 22 de aŭgusto. Kai spekteblos plene super la Iberia duoninsulo, speciale en Katalunio, dum dauro de la 82 i ioko.
Gratulon do por la organizantoj, ke ili kapablis konvinki sunon aligi al la kongresa programo.
Ĉu vi venos tie ĝui tiun astronomian fenomenon kaj Esperanton samtempe?
Mi ŝatus, sed mia ĉefo havas aliajn planojn por mi tiutempe. Tamen mi esperas ke tiuj kiuj venos tie vere ĝuos ambaŭ eventojn. Certe ili estos neforgeseblaj. Kaj vi?
Ankaŭ mi ne, bedaŭrinde. Ne ĉiam ĉio eblas. Sed la artikolo de Hayden tre plaĉis al mi.
Ankaŭ al mi. Sed mi ne legis ĝin kiel la unua.
Kaj kiun?
Pri Etruskoj. Eble ĉar enfondita de ili Lucca, Ocasus novembre zat, la Zamenhofa aranjo Toscana.
Ach, yes, irek parolis ion pritio.
Yes, yes, mi memoras. Tamen, antau cio, inspiris min la temo mem. Ciula mistero finfine solvigas. Interese presentita de Roberto Pigro. Etruscoia, popolo, quiu floris cefe en Toscanio, Umbrio, cae Norda Latio, inter la naua cae la unua iercento antau Cristo, ciam estis la enigmo por la Europae historiistoi cae faculoi pri lingvo scienzo.
Ancau por geneticistoi.
Exacte. Mi aldonos che lingvoi cae genoi ne ciam voyagas cune.
Genetico contra un mito. Yes, Roberto ciam capablas interesse presenti iun ain temon kai clare. Ciu multe vi sciis pri la Etruskoj antau ol vi legis la artikolon?
Iom. Kiel studento, mi havis la generalan scion, ĉar mi studis ankaŭ la latinan. Nun vi fakte memorigis min pri unu esprimo en Esperanto, kiu plej verŝajne devenas el la Etruska.
Kiu?
Temas pri la vorto persono. Fakte gi disvastigis pere de la latina. Tamen en la latinan mem, gi en iris el la etrusca.
Nu, monato. Kiel evoluis science kai lingve sen contacto con la fontoi? Cetere, ču vi legis pri propagandai artajoi en Japanio?
Compreneble.
Ha, mi supposis.
Gi aparte varbis mian atenton fakte. La texto de Kaneko Yoko, propagandi la militon per artajo, pritraktas la ekspozicion en la Nacia Muzeo de Moderna Arto en Tokio. Temas pri pentraĵoj el la epoko de la Japana Imperio, nome la dua Ĉin-Japana Milito kaj la dua Mondmilito. Sed ne iuj ajn pentraĵoj. La japana registaro komisiis ilin dum la milito por pravigi koloniadon kaj agreson. Post la milito, Usono konfiskis ilin, sed en 1970 redonis kiel senlimtempan prunton. Nur nun, en 2025, la muzeo unua foje montris 24 el ili.
Ĉu ili montris tiujn celantan propagandon verkojn senkomente?
Ne, ĉi tie venas ĝuste la interesa parto. La organizantoj aldonis ankaŭ pentraĵojn de lokaj artistoj el la invadidaj landoj kaj verkojn de la generacioj postmilitaj. Do oni provis montri plurajn vidpunktojn, sed lau la raporto, la propagandai pentrajoi tamen altiris plei multe da atento. La realajoin, mortigon, prirabadon, detruon, la telurajoi de milito, tute forestis. La articolo diras, pentrajoi esprimis nur tion, cion homoi volis vidi, cae tial propagando per pentrajoi estis tre efica. Uno artisto aparte elstaris, Leonard Tsuguharu Fujita.
Fujita? Tiu pentristo de la nudulinoi el Parizo? Li faris milit propagandon?
Yes, tiu! Li revenis Japanion en 1933, cae igis respondeculo por cunlaborigo de pentristoi cun la militista registaro.
Ĉu vi malkaŝos kiel la vizitantoj reagis al la ekspozicio?
Ne, ĉio en la artikolo.
Vi perfidulo.
Ne, ne anstataŭigi monaton ni celas, sed prezenti kio interesa en ĝi.
Kara, ĉio interesa, sed iom flanke, se vi jam estis tie, ĉu eble vi havis ŝancon gustumi japĉae? Fakte ne temas pri la manĝo japana, sed korea. Tamen eble ankaŭ en Japanio oni povas ĝin trovi.
Nek mi aŭdis, nek gustumis. Eĉ mi ne scias, kio ĝi estas.
Eksciu do pri kio rakontas Cho Myung-ja, korespondantino de Monato el Koreio. Por la ordinaraj homoj, japĉae estis speciala plado, manĝebla nur en festotagoj aŭ naskiĝtago. Ĉar la materialoj estis tro multspecaj kaj la kuirarto mem ne estis simpla.
Kiel meduzo en kaŝtana saŭco en Japanio?
Ne ĝis fino, ĉar nuntempe oni povas ĝui ĝin kiam ajn, ĉar la diversaj ingrediencoj estas simpligitaj kaj facile aĉeteblaj dum la tuta jaro. Nuntempe inter la esencaj legomoj estas spinaco, cepo, karoto, fungo kaj aliaj. Kai aldone necesas ovo kai bovajo au porcajo lau vole. Mi recepto estas trovebla en Monato.
Mniam. Sed se jam ni parolis pri tiu ekspozicio en Tokio, menciu ni pri alia lando kai artikolo de Julia Gladyr kai Andreo Bobkiewicz. Ukrainio postmilito.
Och. Mi attendas momenton, kiam denove mi povos eniri al marszrutka do eta buso por vojaĝi en Ukrainio.
Iam ni esperu, ke plej baldaŭ ankaŭ tiu milito finiĝos. Kaj en la artikolo ion mi trovis fascina. La aŭtoroj skribas pri la estontaj prezidentaj elektoj en Ukrainio, ke ili, sendepende de la dato de ilia proklamo, ne estos concurso pri economiae au sociae programoi, sed plebiscito pri nazia identezo, pri la logico de paco, kai pri la memoro de la milito.
Yes, mi legis. Oni povas ekscii exemple prescriboin de la cefai candidatoi kiel Vitalij Kličko.
Interesa articolo. Mi recomendas. Same kiel la articolon de Julius Hauser pri Europa Unio kai Mercosudo. Comerza interconsento cun demando signoi.
Aperis multae populismae teorioi pritio.
Desplido mi recomendas exii la vidpunkton de Julius.
Cae mi ne estus mi, se mi compreneble ne turnus atenton pri la enigmoi de Grimley Evans, ancau, char cifoie al tiu temo dedicita estas la tuta pagio.
Bla, bla, bla. Ne ciam mi shatas enigmoin. Ciam laca mi revenas post la laboro, mi preferas legi ion instruan au informan.
Enigmo instruas logikon, ĉu?
Ankaŭ jes, sed ili ne informas, ekzemple, ke en Germanio estas konflikto pri solidareco, pri kiu verkis Dirk Bindman, au pri kio temas en rilatoj inter Palao kaj Usono.
Al mi, krom enigmoj pri kio vi ne deziras paroli, plaĉis novelo de Cho Sung-ho, Pek liberigo.
Pri religio?
Ne, vi ne legis?
Ĉifoje vi havis pli da tempo ol mi por legi Monaton, pro mia vizito en Japanio.
Do por iel fininian babiladon pri la aprila eldono sur covrilo de kiu oni povas admiri belan panoramon de Kijivo, kun virino tenanta la ukrainan flagon, menciu ni ke estas pli multe da interesaj artikoloj en la numero ol tiuj pri kiuj ni menciis.
Mi aldonos nur, speciale por tiuj, kiuj neniam vidis monaton, ke en la reto ekzistas arkivejo kun liberigitaj bitaj eldonoj de la revuo.
Ĉe Telegramo.
Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj en la laste liberigita numero estas tre interesa artikolo pri la homo, kies krimo estis, ke li rifuzis morti.
Ah, pri Aleksej Navalnij.
Ĝuste.
Nekredeble. Du jaroj pasis de tiu eldono, kaj ĉe mi estas sento, ke tio okazis kvazaŭ hieraŭ.
Ah, tempo pasas rapide.
Kion cetere montras al ni ankaŭ Irek?
Do, kun ĝeneralaj salutoj al vi ĉiuj, kiuj havis paciencon aŭskulti nin.
Kaj kompreneble dankoj al Paulo, Massimo, kaj al ĉiuj en la redakcio, kaj al la kontribuantoj kompreneble.
Mi diris ja, ĝeneralaj.
Yes, ĝeneralaj, ĝenerale, ankaŭ al la legantoj kaj la aŭskultantoj.
Agnieszka.
Kaj Darek.
Kaj nun kontribuo mian ankaŭ konciza mi esperas forme de enkonduko, ĉar laste pro tiu mia pri revua angulo ni demandis min eĉ trifoje, ĉu temas pri bita fakte aŭ cifereca. Ne ridu, trafa demando, ĉar ambaŭ esprimoj funkcias inter ni kaj ambaŭ samsignifas. Ni povas diskuti pri tio analizante senson de la vortoj bito kaj cifero. Sed el la informatika vidpunkto, ankaŭ laŭ pivo, bitigi signifas konverti al ciferecaj datenoj, jes? Elektu do mem, kio pli taŭge sonas al vi. Bitbulteno aŭ cifereca bulteno. Bitlibro aŭ cifereca libro. Bit albumo musica au ciferezza. La esprimon bita mi ŝuldas de Manolo, kun kiu iam mi babilis en libroservo dum unu el la hispanaj Esperanto-kongresoj. Ĝis tiam mi mem uzis ciferezza, sed se ekzistas eblo, mi preferas esprimon pli facilan. Simple. Ja, Esperanto estas facila, ĉu? Do pri la bitaj bulteno kaj revuo hodiaŭ kaj ĉe la okazo saluton Manolo kaj dankon Tonio pro reklamo de Varsovia Vento en la lasta censesa numero de bitbulteno de la Hispana Esperanto Federacio, pri kiu mi parolis lastfoje. Ligilon al ĝi vi trovos en la priskribo, ĉio fino punkto. Kaj nun pri la kerna temo, ĉar fakte eldonaĵojn koncernas mia angulo, ne la lingvon, ne. La unua, kiun mi malfermas nun sur la ekrano, estas bulteno el Prago, tre ŝatata de mi, vere. Eble ĉar ankaŭ mi loĝas en Prago, sed en Varsovia, jes, ekzistas tio. Iom en la ĉeĥa, grandparte en Esperanto, dum jaroj ĝi iĝis kvazaŭ bele ilustrita kroniko de la loka agado kaj fonto de tre interesaj raportoj kaj artikoloj. Do la bultenon mi ŝatas legi, ne nur pro simpatio al la konatuloj en tiu unu el la plej belaj urboj de Eŭropo. La unua numero de ĝi aperis 73 jaroj antaŭe, marte en 1953. En la tradicia compreneble tiam papera formo, ekde 2014 atingeblas ĝi ankaŭ rete en la bita formo, kaj nun mi pensas, ke iniciate ankaŭ de kara prezidanto de la klubo, samtempe ĉefredaktoro de la bulteno Thomas Blichaček el suta eblas gi senpage la retejo de la Esperantista klubo en Prago. Ligilo en la priskribo, kompreneble. Sur la ekrano la eldono plej nova, la unua ĉijare, kiu ankoraŭ odoras per la druk farbobita, nepre elŝutu ĝin kaj legu. Ankaŭ ĉar iom pli vi ekscios pri legenduloj de la ĉeĥa movado, inter ili pri Viktor Dvorak, kiu laste festis sian naŭdekan naskiĝdatrevenon, imagu. Gratulon, Viktoro, gratulon. Kaj pri Peter Hurdle, kiu atingis duoblan kvardekjariĝon. Jes, mi vidis du naskiĝtagajn tordojn dekoritaj per kvardek. Do, Peter, plu junas kiel ne rigardi. Kvardek duoble ne estas multe. Se vi ne konas, Peter, serĉu la mikrofonan renkontiĝon en la 161 elsendo, en kiu vi aŭdos pri lia agado kaj pri eldonejo Kava Pech, kiun li kreis. Fama eldonejo, kun ĝuo tion mi legis. En tiu numero, kio iel kongruas kun la materialo prezentita en ĉi elsendo, vi trovos interalie ankaŭ la japanan akcenton, rakonton kaj raporton sub la komuna titolo Bonvenon al Oomoto. Ĉu klarigi pri kio temas? Ne. Do, ne multaj tion diras probable, sed diros mi klare kaj aŭdeble. Tomaso, dankon. Ne nur, ĉar la bulteno estas senpaga, sed antaŭ ĉio pro via sindediĉa kaj kvalita, laŭ mi, laboro. Vere kvalita. Dankon. Kvalita estas ankaŭ la dua revuo, kiu nun mi malfermas sur la ekrano. Revuo Orienta, oficiala monata eldonaĵo de la Japana Esperanto-Instituto. Antaŭ momento vi havis eksterordinaran okazon aŭskulti mikrofonan renkontiĝon de Darek kun la redaktoro kaj ĉefprizorganto de la eldonaĵo, kies historio komenciĝis aŭskultu en 1920, unu jaron post fondo de la Japana Esperanto-Instituto. Kaj ekde tiam, kun paŭzo pro milito, ĝis nun ĝi aperas. Parte en la japana, kompreneble al tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo internacia kaj agado de la instituto kaj la esperantistoj. Parte en Esperanto, simile al multaj aliaj, utilas ĝi kiel bezonata fakte kaj valora informilo. Tamen, ĝi ne estas senpaga. Eblas ĝin aboni, kaj la fonduso pro abono grave servas subtenon de la Japana Esperanto-Instituto. Do, la instituto pro io devas vivi, ĉu? Donace mi ricevis la martan numeron, sed mi scias, ke en la maja, kiu aperos baldaŭ, vi trovos inter alie kontribuon de Darek, kiu prezentas siajn impresojn el la ekskurso al Japanio. Kio turnis mian atenton en la marta numero? Ekzemple tre interesa rakonto de Masaya San pri pro tajfuno iom plena de aventuroj, poliglota konferenco en Tajvano, en kiu kompreneble aperis ankaŭ Esperanto. Kaj Mojosan, te plaĉis al mi, rakonton de studento Kurata Rei pri la vivo en Hongkongo. Eble iam mi tien venos. Rimarkeblas ankaŭ interesa papera aŭ bita pro la revuo bita ekskurso al moda laste urbo Graz. Bone vi scias pro kio moda. En la numero mi eksciis ankaŭ iom pri la nova junulino, kiu komencis labori en biblioteko de la Japana Esperanta Instituto, kaj tuj mi rimarkis simpatian vizaĝon de mia amiko Bogusław Ubik-Perski, konata ankaŭ kiel Peranto. Saluton, kara. Krom tio, pri kio mi menciis, laŭ la respondo de la prizorganto, apud diversaj artikoloj kaj raportoj troveblas ankaŭ eseoj, libro-recenzoj, novaĵoj hokitaj de Okita, krucvorto, leterkesto kaj de tempo al tempo, feliĉe ke malofte, nekrologo. Kiel mi menciis, por iĝi abonanto de Revuo Orienta vi devas ĝin aboni. Tamen, se vi estas inter tiuj, kiu ŝatas la esperantistan historion, sciu, ke la unuaj numeroj de la revuo, el komenco de ĝia ekzisto, troveblas senpage en la reto. Ĝis nun mi legis kelkajn, Kaj jest? Estas fascina aventuro lau tempo. Ligilo al tiu archivo ankaŭ en la priskribo. Koncize?
Ne, sed interese. Mi pensas, ke valoras krei liston de ligiloj al tiuj revuoj, kiujn vi prezentas.
Jes, ankaŭ mi pri tio pensis.
Eble en la koncernaj ligiloj?
Je tie mi kombinas.
Do pri kio iom mi anoncis, ankaŭ en Varsovio okazis laste kelkaj interesaj eventoj.
Unu el ili estis antaŭ anoncita en la pasinta elsendo renkontiĝo de la Varsovia Esperantistaro ĉe la monumento Tombola. Dek kvaran de aprilo okaze de la sekva mortdatreveno de Ludoviko Zamenhof.
Estis kortuŝa momento. Kiel kutime ni metis florojn kaj, ĉar la vetero ĉifoje ne estis oportuna, laŭtlegis ni nur unu poemon al nia majstro. Kaj tiuj du aliaj eventoj koncernis la nacian bibliotekon, ĉu?
Jes, kaj ja en ambaŭ vi partoprenis. En la unua prezentiĝis tie Jacek Świdziński, aŭtoro de libroforma bildstrio Ideo, kiu rakontas pri la vivo de Zamenhof kaj historio de Esperanto.
Ne esperantisto, kiu flamiĝis pro ideo de la lingvo internacia kaj sub la impulso decidis iel rakonti pri ĝi ekde naskiĝo de Ludoviko ĝis nun tempo. Ni revenos ankoraŭ al tiu temo en la venontaj elsendoj kaj eble eĉ organizos intervjuon kun li, kvankam li ne konas Esperanton.
Kaj kvazaŭ paralele en sama loko post tiu renkontiĝo okazis la lasta prezentado de la ekspozicio Vojaĝo, kiun gvidis Pascal kaj Gapi.
Tra Euroazio per biciklo. Pri Lucien Ferrand.
Kiu ne sukcesis vidi la originalajn fotojn, notojn, dokumentojn, vizitkartojn, librojn, povas ilin retrovi en zorge preparita retejo pri la granda aventuro de Lucien.
Ligilo, vi scias kie.
Ĉe la okazo mi deziras esprimi grandan dankon pro multe da laboro al kelkaj, kiuj prenis sur sin la respondecon ĉion organizi. Ankaŭ al vi, ĉar vi kontribuis multajn laborojn.
Mi nur iom, sed jes. La loko estis bonege elektita. En la urbocentro, proksime de plena de junaj homoj politekniko, loko publika, kiun vizitas ĉiutage centoj da homoj.
Kaj kiom multe vizitis dum kvar monatoj. Specialan dankon do al la pola teamo, al Gabi, kaj al la franca, en kiu laboris ĉefe Pascal, Sophie kaj Nicolas. Saluton ankaŭ al Diana, kiu ŝategas picon.
No, ne mire, ŝi kreskas.
Dankon do al vi ĉiuj, kaj ne miru, se ankoraŭ ni revenos al la temo.
Irek ĉiam havas diktafonon kun si. Darek ankoraŭ deziras ion diri.
Sidiĝu ĉi tie.
Eble mi parolas iomete tro en ĉi tiu elsendo. Sed en la sekvaj programoj, kun plezuro mi prezentos al vi mikrofonajn renkontiĝojn kun sinjorino Nakajima Miki kaj sinjoro Satori Suke. Ni interparolis agrable en la sidejo de JOEI. Vi aŭskultos pri iliaj projektoj. Kaj poste, en junio, la studentoj de la Universitato de Kyoto rakontos al vi pri sia aktiveco kadre de la loka Esperanto-societo. Kaj poste vi vidos.
Ĉu ĉio?
Eble jes. Tamen certe, ankoraŭ foje mi kore dankos al ĉiuj japanaj geamikoj, kiuj helpis min dum mia vojaĝo. Kaj karaj, ĝis la revido.
Ŝajne ankaŭ ni do adiaŭ niajn aŭskultantojn.
Jes, sufiĉe ni blablabla umadis hodiaŭ.
Sen Gosia bedaŭrinde.
Gosia, rapide resaniĝu bonvolu.
Rapide. Cion la plej bonan ankaŭ al vi ĉiuj, karaj aŭskultantoj, kie ajn vi loĝas, kaj ĝis la venonta elsendo maje.
Ĝis!
kiam blue as that she is.